ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳም 26 ጥቅምቲ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ዋና ሕብረት ሃገራት ሚስ ኣሚና ሙሓመድ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሉ ኣብ ዓዲ ሃሎ ከም ዘዛረበ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት ተራኺቡ ኣብ ምሕያል ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድና ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየደ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዘሎ ፅምዶን ምትሕግጋዝን እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ እንተመክሮ ኤርትራ ኣብ ምምፃእ ናፅነትን ህንፀት ሃገርን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ከም ዝሃበ፣ ኤርትራ ኣብ መዳይ ልምዓት ተሪዮ ዘላ ገስጋስ ከምኡውን ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ንምርግጋፅ ዝትግበር ዘሎ ዕማማትን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብዚ ኣፍሪቃ ካብ ዓለማዊ ምውሳእ ተገሊላ ተጠቃሚት ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ምዃን ስኢናትሉ ኣብ ዘላ እዋን ነዚ ኩነታት ንምቕያር ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምትታት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ሻባይት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የረድእ። ሚስ ኣሚና ሙሓመድ ምስ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሓሽም፣ ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ገርግሽ ተክለ ሚካኤል፣ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብን ከምኡውን ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ገስጋስ መደባት ልምዓት ምሕያል ኣቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድናን ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዝተኮረ ርክብ ከም ዘካየዱ ካብ ሻባይት ዝተረኽቡ ሓበሬታ የመልክት። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምስዝነጥፉ ዕውታት ኤርትራውያን መንእስያት ተራኺባ ኣብ ኣገዳስነት ምዕዛዝ ተሳትፎን ምምዕባል ኣቕምታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ሃገር ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጠት ሻባይት ወሲኹ የረድእ። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ25 ጥቅምቲ ብሚኒስተር ኣሚና ኑር ሑሴን ተሰኒዩ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከብ ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር እስትራቴጂካዊ ፅርግያ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ ሰርሓ ዲጋ ምስላምን ኣብቲ ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደባትን ሕርሻዊ ልምዓትን ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓትን ብዝምልከት ብክኢላታት መግለፂ ከም ዝተዋሃቦም እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዞባ ውህደትን ምሕያል ቁጠባዊ ኣቕሚ ደቂ ኣንስትዮም ብዝብል ቴማ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያን ጅቡትን ተመሳሳሊ ዑደት ከም ዘካየደ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።